Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja ya dan bersiap-siap mendengarkan siaran kami dari VOA Washington Selasa 25 Agustus 2015. Berbagai berita dan info menarik akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda dengan pembawa acara pagi ini Puspita Sariwati. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Ali Lubis. 12 jam susuri terowongan kereta Inggris-Prancis, migran Sudan nyatakan tak bersalah. Ribuan tentara berparade rayakan 24 tahun kemerdekaan Ukraina dari Uni Soviet. Sierra Leone mulai hitung mundur 42 hari menuju bebas Ebola. Pendengar, laporan internasional nanti akan kami sajikan diantaranya utusan PBB ke Somalia, Nicholas Kay, mengecam usaha oleh beberapa anggota parlemen Somalia untuk memakzulkan presiden. Laporan lain datang dari Prancis, 3 warga Amerika dan seorang warga Inggris yang berhasil meringkus Ayub El-Ghazani, laki-laki bersenjata di atas kereta api cepat, dianugerahi penghargaan tertinggi Prancis.
Non pas simplement pour sauver leur propre vie, mais pour venir en aide à d'autres.
Tak lupa pula kami sajikan info iptek dan kesehatan. Kali ini mengenai rokok elektronik yang semakin banyak diminati. Studi menyatakan mereka yang mulai menggunakan rokok elektronik lebih besar kemungkinannya akan menghisap rokok dan produk tembakau lainnya.
They're very high-tech and, you know, they're modern and they're cool.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Seorang migran asal Sudan yang menyusuri Channel Tunnel, terowongan antara Prancis dan Inggris, mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan di pengadilan Inggris. Abdul Harun, usia 40 tahun, tampil melalui jaringan video dari penjara hari Senin, mengajukan banding atas tuduhan unik dalam abad ke-19, menghalangi lokomotif bersama gerbongnya karena melintasi jalur kereta api. Berbicara melalui penerjemah bahasa Arab, Harun mengatakan ia tidak bersalah melakukan pelanggaran itu. Harun ditangkap pada 4 Agustus setelah didapati berada di terowongan tersebut dekat pintu keluar di daerah Kent. Ia diyakini telah berjalan 12 jam menyusuri rel dalam gelap sementara kereta api berkecepatan tinggi lewat. Sebanyak 10.000 migran dari Afrika, Timur Tengah, dan negara lain tinggal di kemah-kemah kumuh dekat pintu masuk ke terowongan itu di Calais, Prancis, kota berpenduduk 70.000. Eurotunnel, perusahaan yang mengoperasikan terowongan bawah laut sepanjang 50 km itu, mengatakan telah memblokir lebih dari 37.000 migran yang hendak menyeberang secara ilegal dari benua Eropa ke Inggris sejak awal tahun. Presiden Amerika Barack Obama terus memusatkan perhatian pada pembersihan produksi energi negara itu dengan pidato utama hari Senin dalam pertemuan puncak di Las Vegas. Pertemuan itu diadakan selagi Obama kembali dari liburan 2 minggu dengan sejumlah isu penting yang ia hadapi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk berusaha mendorong agar kesepakatan internasional tentang program nuklir Iran diterima Kongres yang skeptis. Tetapi dengan dunia berusaha meraih kesepakatan yang mengikat untuk mengatasi perubahan iklim akhir tahun ini, Presiden sejauh ini mengupayakan reformasi di tanah air guna mengurangi emisi karbon, sementara juga memotong biaya bagi konsumen Amerika. Brian Deese, penasehat senior Presiden untuk perubahan iklim, mengatakan pidato Obama Senin siang dalam pertemuan puncak energi bersih nasional di Nevada adalah bagian dari upaya berkelanjutan Presiden untuk berbicara terus terang dan sering mengenai bagaimana perubahan iklim memengaruhi kehidupan dan pentingnya meletakkan visi yang lebih luas bagi ekonomi energi bersih. Ribuan tentara berparade di ibu kota Ukraina hari Senin untuk merayakan ulang tahun ke-24 kemerdekaan negara itu dari apa yang dulunya adalah Uni Soviet. Tentara Ukraina yang bertempur membela pemerintah melawan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur berparade melalui pusat kota Kiev dengan membawa senapan. Mereka mendapat sorak-sorai warga sipil yang banyak diantaranya mengenakan pakaian nasional negara itu ke meja bordir. Parade tahun ini tidak mencakup perangkat berat militer yang tampak sebelumnya. Kita bisa sampai ke 25 tahun kemerdekaan nanti seolah di atas es yang rapuh, ujar Presiden Petro Poroshenko dalam parade hari Senin. Pemimpin Ukraina itu mengatakan negara itu akan terus menambah jumlah pasukannya guna menangkis serangan kelompok separatis. Dikatakan 50 ribu tentara Rusia berkumpul di perbatasan Ukraina-Rusia dan 9 ribu tentara lagi mendukung pemberontak pro-Rusia di wilayah yang dikuasai separatis. Rusia mencaplok semenanjung Crimea, Ukraina, tahun lalu setelah pemberontakan yang menggulingkan presiden pro-Rusia di Kiev. Moskow membantah tuduhan NATO dan kekuatan lain bahwa negara itu mengirim senjata dan pasukan untuk mendukung separatis di timur. Sudah hampir 7.000 orang tewas sejak pertempuran meletus April 2014. Presiden Poroshenko bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande hari Senin di Berlin membahas kekerasan yang kembali merebak di Ukraina. Pejabat-pejabat kesehatan di Sierra Leone memulangkan pasien terakhir Ebola di negara itu dari rumah sakit hari Senin dan mulai menghitung mundur 42 hari untuk dinyatakan bebas dari virus tersebut. Adama Sankoh meninggalkan pusat perawatan Ebola di pinggiran kota Makeni setelah menerima hasil negatif dalam tes kedua guna melacak keberadaan virus itu. Staf medis merayakan itu dalam upacara yang dihadiri Presiden Ernest Bai Koroma. Sankoh yang putranya meninggal akibat Ebola berterima kasih kepada staf medis yang merawat anaknya selama sakit. Untuk dinyatakan bebas Ebola, Sierra Leone harus menghitung 42 hari, dua periode masa inkubasi virus tanpa kasus baru. Penembak di bioskop Colorado akan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dalam sidang 3 hari untuk menetapkan hukuman setelah ia mengakui pembunuhan tahun 2012 yang menewaskan 12 orang dan melukai 70 lainnya di bioskop di dekat Denver. Hakim Carlos Asamur Jr. secara resmi akan menghukum James Holmes seumur hidup atas 24 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 2 untuk masing-masing orang yang tewas. Setidaknya 100 orang diperkirakan akan bersaksi pada sidang yang dimulai hari Senin. Kesaksian minggu ini akan membantu hakim menentukan hukuman bagi Holmes atas 141 tuduhan lain, mencakup percobaan pembunuhan dan dakwaan bahan peledak. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis serta harga-harga komoditas disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 25 Agustus 2015. Pasar keuangan di Amerika, Eropa, dan Asia hari ini terjun bebas, bahkan disebut-sebut sebagai penurunan paling tajam dalam 6 tahun terakhir. Diawali dengan pasar keuangan Wall Street New York, di mana indeks Dow Jones anjlok 586 poin pada 15.873. Nasdaq terkoreksi tipis 105 poin menjadi 4.600, sementara indeks Standard & Poor's 500 melemah 45 poin menjadi 1.924. Di Eropa, harga saham juga ditutup melemah. Indeks Financial Times London melemah 289 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di posisi 5.899. CAC 40 Paris melemah 248 poin menjadi 4.383, sementara DAX Frankfurt anjlok drastis 477 poin menjadi 9.648. Sebelumnya di Asia, harga saham juga ditutup dengan penurunan antara 3% hingga 5%. Indeks Nikkei Tokyo terkoreksi negatif 4.6% atau 895 poin menjadi 18.541. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang terjun bebas 5.17% atau 1.158 poin menjadi 21.252. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,86 euro dan 118,69 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,58 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.930. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun $6.30 menjadi $1.153 per troy ounce. Harga tembaga turun 6 sen menjadi $2.23 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun $3.12 menjadi $42.34 per barrel. Dan terakhir, harga kakao atau biji coklat naik $14 menjadi $3.088 per ton.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. 3 warga Amerika dan seorang warga Inggris yang berhasil meringkus Ayub El-Ghazani, laki-laki bersenjata di atas kereta api cepat Thalys hari Jumat, dianugerahi bintang Legion of Honor, penghargaan tertinggi Prancis, pada hari Senin. Wartawan VOA Lisa Bryan melaporkan acara itu dihadiri diplomat dan pejabat senior di Istana Elysee di Prancis. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Alexander Skartus, au nom de la République française.
Presiden Prancis François Hollande menyematkan medali itu pada kemeja kaos warga Amerika Spencer Stone, Alex Carlatos, dan Anthony Sadler, serta pada jas warga Inggris Chris Norman. Hollande memeluk keempat pria itu dan menghargai keberanian mereka.
Voilà, quatre hommes qui se sont dressés avec d'autres, non pas simplement pour sauver leur propre vie, mais pour venir en aide à d'autres.
Keempat orang ini tidak hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, kata Olang, tapi juga mencegah tragedi pembantaian di atas kereta berkecepatan tinggi dari Amsterdam yang membawa lebih dari 500 orang. Ia mengatakan seluruh dunia mengagumi keberanian dan ketenangan mereka dalam menghadapi aksi teror yang jahat.
Au nom de la France, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Depuis vendredi, le monde entier admire votre courage, votre sang-froid, votre esprit de responsabilité.
Hollande menyampaikan terima kasih kepada keempat orang itu atas nama Prancis dan mengatakan aksi kepahlawanan mereka merupakan contoh dan inspirasi bagi banyak orang. Presiden Prancis itu juga menyampaikan rasa hormat kepada penumpang-penumpang lain yang membantu memperingatkan dan melumpuhkan Ayub El-Ghazani yang digambarkan Presiden Hollande sebagai seorang teroris. Para penumpang itu termasuk seorang warga Prancis dan seorang warga Amerika keturunan Prancis yang sempat dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya. Mereka akan menerima penghargaan Legion of Honor dalam upacara terpisah. Berbicara bersama-sama kepada media untuk pertama kalinya, hari Minggu, ketiga warga Amerika itu menjelaskan bagaimana mereka menjatuhkan Ghazani ke lantai kereta dengan pukulan-pukulan tinju. Presiden Hollande khususnya tersentuh dengan kata-kata Sandler.
In times of like crisis like that, I would want it to be learned that basically to do something, hiding or sitting back is not going to accomplish anything.
Sandler mengatakan dalam krisis seperti itu ia ingin orang belajar untuk melakukan sesuatu, bersembunyi atau diam di tempat duduk tidak akan menghasilkan apapun. Dan laki-laki bersenjata itu akan berhasil kalau saja temannya Spencer tidak bangkit dari tempat duduknya. Pejabat kontrateroris Prancis masih menginterogasi Ghazani, warga Maroko usia 26 tahun, yang dikenal oleh badan intelijen di 3 negara karena terkait Islam radikal dan mungkin pernah pergi ke Suriah.
The Voice of America, VOA.
Kalau Anda penggemar The Beatles, pasti Anda mengenal John Lennon yang tewas ditembak oleh Mark David Chapman. Nah, tanggal 24 Agustus 1981 merupakan hari divonisnya Chapman karena membunuh John Lennon, pendiri grup band itu. Chapman divonis hukuman penjara 20 tahun. Waktu itu, John Lennon berusia 40 tahun dan pada bulan Desember 1980, sewaktu dia keluar dari gedung apartemennya di New York, ia ditembak. Anehnya, si penembak Mary Chapman adalah penggemar The Beatles. Semula karena Chapman dinyatakan sakit jiwa, maka ia tidak dihukum. Tetapi kemudian pernyataan itu dicabut dan Chapman tetap divonis hukuman penjara. Setelah 11 tahun berperang melawan Spanyol, Meksiko memperoleh kemerdekaan. Pada tanggal 24 Agustus 1821, Raja Muda Spanyol Juan de O'Donoju menandatangani Pakta Cordoba yang menyatakan Meksiko merdeka secara undang-undang monarki. Pada tanggal 24 Agustus 1979, Gunung Vesuvius di Pompeii, Italia mulai meletus dan berlangsung selama 25 jam menghancurkan seluruh kota itu. Pompeii yang terletak sekitar 150 km di selatan Roma itu dibangun tahun 600 sebelum Masehi. Tak seorang pun mengetahui bahwa Gunung Vesuvius adalah gunung berapi, bahkan sampai ketika terjadi gempa bumi pada bulan Februari tahun 1963. Utusan PBB ke Somalia, Nicholas Kay, mengecam usaha oleh beberapa anggota parlemen Somalia untuk memaksulkan presiden. Katanya, dengan sebuah pemilihan yang semakin dekat dan militan Al-Shabaab masih aktif, Somalia tidak bisa membuang waktu dan terlibat pertikaian politik. Laporan Muhammad Yusuf disampaikan Jimmy Manan.
Dalam beberapa hari terakhir ini, anggota-anggota Parlemen Somalia terus-menerus berusaha memaksulkan Presiden Hassan Sheikh Mahmud. Mereka menuduh dirinya melanggar konstitusi. Krisis ini membuat masyarakat internasional khawatir Somalia tidak mampu menyelenggarakan pemilihan nasional yang dijadwalkan tahun depan. Dalam sebuah wawancara dengan VOA, utusan PBB Nicholas Kay mengatakan sementara PBB menghormati hak dari sebuah parlemen untuk minta pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga pemerintah lainnya, tetapi Somalia tidak bisa menghabiskan waktu dengan sebuah krisis politik sementara isu-isu lain yang lebih mendesak belum diselesaikan.
We also recognize that the United Nations Security Council has expressed a very clear view that Somalia.
Kami juga sadar Dewan Keamanan PBB telah mengutarakan sebuah pandangan sangat jelas bahwa Somalia harus menyelenggarakan pemilihan pada 2016 dan Somalia jangan memperpanjang mandat. Menurut saya sangat sulit membayangkan bagaimana sebuah mosi pemaksulan akan memungkinkan sasaran-sasaran itu tercapai karena krisis berkepanjangan ini akan menunda-nunda isu-isu lainnya. Pertikaian politik acap kali terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan klan, serta menjatuhkan beberapa presiden Somalia dan perdana menteri selama dekade yang lalu. Krisis saat ini dimulai ketika beberapa anggota parlemen menyerukan presiden untuk undur diri karena gagal menanggapi masalah keamanan dan pembunuhan beberapa anggota parlemen oleh Al-Shabaab. Banyak warga Somalia mengatakan mereka berharap dalam pemilihan 2016 mereka memiliki kesempatan memilih seorang pemimpin yang mereka sukai. Tetapi Kay mengatakan harapan itu semakin pudar. Utusan itu menyerukan agar lembaga-lembaga pemerintahan Somalia tetap berfungsi dan mengerjakan prioritas-prioritas yang sudah mereka tetapkan, seperti proses pengkajian konstitusi yang katanya penting bagi pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Mulai hari ini, Senin, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perdana pembentukan jaringan ASEAN untuk perlindungan saksi dan korban kejahatan terorganisir lintas negara atau Asian Networks for Witness and Victim Protection yang berlangsung di Yogyakarta selama 3 hari. Wartawan VOA Munarsi Sahana melaporkannya.
Pertemuan perdana ASEAN untuk pembentukan jaringan perlindungan saksi dan korban kejahatan terorganisir lintas negara berlangsung di Yogyakarta dihadiri delegasi dari 7 negara ASEAN, termasuk Malaysia, Laos, Filipina, Myanmar, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan pertemuan di Yogyakarta merupakan kelanjutan dari pertemuan di Bali tahun 2014 lalu. Deklarasi Kute yang dihasilkan waktu itu antara lain, merekomendasikan pentingnya dibentuk jaringan kerjasama perlindungan saksi dan korban kejahatan transnasional intra-ASEAN.
Jaringan kerjasama ini penting karena banyak terjadi kasus-kasus kejahatan transnasional organized crime di mana antara pelaku, korban, atau lokasi kejadian itu lintas negara, sehingga tidak cukup penanganannya dilakukan oleh satu negara saja, tapi perlu dilakukan antar negara. Agar supaya penanganannya lebih baik dan lebih efektif, dibangunlah jaringan kerjasama ASEAN ini. Ada hubungan kerjasama yang lebih baik antar negara ASEAN, khususnya dalam membangun standar-standar hukum atau kerangka hukum dalam hal perlindungan saksi dan korban.
Sementara itu, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri I Gusti Agung Wesakapuja menjelaskan pertemuan jaringan ASEAN untuk perlindungan saksi dan korban kejahatan terorganisir lintas negara itu sekaligus sebagai langkah untuk membangun standar hukum dan HAM yang sama di antara negara-negara ASEAN. Di lingkungan ASEAN, belum semua negara memiliki lembaga independen perlindungan saksi dan korban kejahatan sebagaimana LPSK.
Kalau sudah negara ASEAN memiliki standar yang sama, kita harapkan kita bisa bergerak bersama-sama seluruh negara ASEAN untuk memberikan komitmen yang lebih kuat, lebih kokoh untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli mengirimkan sambutan tertulis yang disampaikan Kepala Penelitian dan Pengembangan HAM, Ambek Paramarta. Menteri Lawli menekankan pentingnya kerjasama internasional dengan standar hukum yang disesuaikan guna merespon meningkatnya kejahatan serius di perbatasan negara-negara. Indonesia sendiri telah memiliki regulasi perlindungan saksi kunci dan korban kejahatan sebagai respon atas meningkatnya kejahatan serius dewasa ini.
One of the reason that trigger the enactment of the state law and regulation.
Salah satu alasan diberlakukannya perundangan tersebut karena kebutuhan mendesak untuk memberikan perlindungan kepada saksi kunci maupun korban kejahatan serius seperti pelanggaran HAM berat, korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, dan kejahatan seksual, menurut Menteri Lawli. Pertemuan pembentukan jaringan kerjasama ASEAN untuk perlindungan saksi dan korban kejahatan lintas negara membahas tiga topik yaitu perdagangan manusia, penyusunan kerangka acuan dibentuknya jaringan ASEAN untuk perlindungan saksi dan korban kejahatan, serta rencana kerja 2 tahunan jaringan ASEAN tersebut. Dari Yogyakarta, Munarsi Sana melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, dalam beberapa tahun terakhir, rokok elektronik semakin populer. Kini para pengguna rokok elektronik termasuk remaja, jumlahnya terus bertambah dan banyak diantaranya belum pernah merokok sebelumnya. Wartawan VOA Carol Pearson melaporkan bahwa sebuah studi mendapati para remaja yang mulai menggunakan rokok elektronik lebih besar kemungkinannya akan menghisap rokok dan produk-produk tembakau lainnya. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam laporan Iptek dan Kesehatan.
Rokok elektronik pertama kali memasuki pasar sebagai alternatif bagi orang dewasa yang ingin berhenti merokok. Namun baru-baru ini, penggunaannya di kalangan remaja telah meningkat di seluruh dunia. Begitu pula kekhawatiran bahwa rokok elektronik bisa mendorong penggunanya untuk menghisap rokok tembakau. Adam Leventhal, pakar studi adiksi pada Universitas Southern California, adalah salah seorang penulis studi mengenai remaja dan rokok elektronik.
They come in attractive flavors. Like cotton candy, bubble gum. They're very high tech and you know, they're modern and they're cool.
Dia mengatakan rokok elektronik memiliki beragam rasa seperti gulali dan permen karet. Perangkatnya canggih, modern dan terlihat keren. Rokok elektronik yang kerap disebut e-cig atau e-hookah adalah perangkat pengantar nikotin. Perangkat ini menggunakan cairan yang mengandung nikotin yang dihisap, sebuah proses yang disebut vaping. Leventhal dan para periset lain mensurvei lebih dari 2.000 pelajar SMP di wilayah Los Angeles yang sebagian besar berusia sekitar 14 tahun. Tidak ada seorang pun mengaku pernah menghisap rokok, tetapi ada beberapa yang pernah mencoba vaping.
We compared teens who had used e-cigarettes to teens who hadn't, and we looked to see whether there were differences between those two groups in the initiation of smoking of combustible tobacco products.
Dia mengatakan kami membandingkan remaja yang pernah menggunakan rokok elektronik dan yang tidak. Dan kami mempelajari apakah ada perbedaan antara kedua kelompok itu dengan dimulainya kebiasaan merokok, ujar Leventhal. Para pelajar itu disurvei lagi 10 bulan kemudian.
The teens who use e-cigarettes were more than 4 times more likely to start smoking than the teens who hadn't used e-cigarettes.
Dia mengatakan para remaja yang menggunakan rokok elektronik 4 kali lebih mungkin mulai merokok tembakau dibanding remaja yang tidak menggunakan rokok elektronik, ujar Leventhal. Leventhal dan para pakar kesehatan lainnya khawatir tren itu akan mendorong lahirnya generasi baru pengguna tembakau. Studi tersebut diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association.
Inilah VOA.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Setelah ditunda lagi, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir tampaknya siap untuk menandatangani perjanjian damai yang dirundingkan dengan bantuan para pemimpin regional di Addis Ababa. Ini merupakan tanda penuh harapan akan berakhirnya pertempuran antar faksi yang telah menggoncang negara Afrika Timur itu selama 20 bulan terakhir. Pada tanggal 17 Agustus, batas waktu untuk meresmikan persetujuan yang dicapai dalam pembicaraan yang disponsori oleh Intergovernmental Agency on Development atau Badan Antar Pemerintah mengenai Pembangunan yang disingkat IGAD. Presiden Kiir mengumumkan bahwa ia masih berkeberatan tentang beberapa aspek dari perjanjian dan menghendaki konsultasi selama 15 hari lagi dengan pemerintahnya sebelum kembali ke Addis Ababa untuk menandatangani. Tetapi pemimpin oposisi Riek Machar dan pihak-pihak lain yang berkepentingan telah menandatangani persetujuan, menyebabkan banyak pihak merasa kecewa mengenai perjuangan yang terus berlangsung. Tidak terhitung jumlah orang yang telah tewas dan lebih dari 2 juta orang telah mengungsi sejak pertempuran pecah pada bulan Desember 2013 ketika terjadi sengketa politik antara Presiden dan Machar, mantan wakil Presiden yang meningkat menjadi konflik antar golongan. Bahkan sekarang pertempuran terus berlanjut karena pasukan pemerintah menyerang posisi-posisi pemberontak di Imatong beberapa jam setelah Presiden Salva Kiir meminta lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan itu. Tetapi 2 hari kemudian, sewaktu Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah pertempuran dan menekankan perlunya menyelesaikan perjanjian, termasuk mengadakan embargo senjata internasional, Presiden Salva Kiir menelpon Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry untuk mengatakan bahwa ia berencana untuk menandatangani perjanjian itu. Amerika menyambut penandatanganan perjanjian ini oleh pemimpin oposisi dan kelompok utama lainnya, dan kami mendesak pemerintah Sudan Selatan untuk menindaklanjuti janjinya meresmikan kesepakatan yang telah disetujui dan didukung tidak hanya oleh negara-negara yang tergabung dalam IGAD, tetapi juga Inggris, Norwegia, Tiongkok, Uni Afrika, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amerika akan terus berkonsultasi dengan mitra-mitra internasionalnya tentang cara terbaik untuk mengambil tindakan terhadap siapapun yang merongrong proses perdamaian. Presiden Amerika Barack Obama menjelaskan akan ada konsekuensi yang harus dihadapi kalau kekerasan terus berlangsung. Sudah waktunya untuk menandatangani perjanjian ini supaya rakyat Sudan Selatan bisa bergerak maju.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sampaikan berbagai acara termasuk warta berita dunia dan laporan-laporan lain serta rubrik-rubrik menarik yang sangat bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa kami terus mengudara dari hari Senin hingga Jumat. Dan kalau Anda tertinggal acara kami, Anda dapat membukanya di situs kami, yaitu di www.voaindonesia.com. Sekali lagi, jangan lupa buka situs kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Puspita Sariwati kembali dapat menemani Anda untuk menyampaikan siaran VOA Washington. Kami selalu menemani Anda mengawali hari-hari Anda. Kami buka dulu dengan sari berita dalam Warta Berita Dunia disampaikan Karlina Amkas.
Seorang migran asal Sudan yang menyusuri Channel Tunnel, terowongan antara Perancis dan Inggris, mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan di pengadilan Inggris. Abdul Harun, usia 40 tahun, tampil melalui jaringan video dari penjara hari Senin, mengajukan banding atas tuduhan unik dalam abad ke-19, menghalangi lokomotif bersama gerbongnya karena melintasi jalur kereta api. Berbicara melalui penerjemah bahasa Arab, Harun mengatakan ia tidak bersalah melakukan pelanggaran itu. Harun ditangkap pada 4 Agustus setelah didapati berada di terowongan tersebut dekat pintu keluar di daerah Kent. Ia diyakini telah berjalan 12 jam menyusuri rel dalam gelap sementara kereta api berkecepatan tinggi lewat. Presiden Amerika Barack Obama terus memusatkan perhatian pada pembersihan produksi energi negara itu dengan pidato utama hari Senin dalam pertemuan puncak di Las Vegas. Pertemuan itu diadakan selagi Obama kembali dari liburan 2 minggu dengan sejumlah isu penting yang ia hadapi dalam beberapa bulan ke depan, termasuk berusaha mendorong agar kesepakatan internasional tentang program nuklir Iran diterima Kongres yang skeptis. Tetapi dengan dunia berusaha meraih kesepakatan yang mengikat untuk mengatasi perubahan iklim akhir tahun ini, Presiden sejauh ini mengupayakan reformasi di tanah air guna mengurangi emisi karbon, sementara juga memotong biaya bagi konsumen Amerika. Ribuan tentara berparade di ibu kota Ukraina hari Senin untuk merayakan ulang tahun ke-24 kemerdekaan negara itu dari apa yang dulunya adalah Uni Soviet. Tentara Ukraina yang bertempur membela pemerintah melawan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur berparade melalui pusat kota Kiev dengan membawa senapan. Mereka mendapat sorak-sorai warga sipil yang banyak diantaranya mengenakan pakaian nasional negara itu ke meja bordir. Parade tahun ini tidak mencakup perangkat berat militer yang tampak sebelumnya. Kita bisa sampai ke 25 tahun kemerdekaan nanti seolah di atas es yang rapuh, ujar Presiden Petro Poroshenko dalam parade hari Senin. Pejabat-pejabat kesehatan di Sierra Leone memulangkan pasien terakhir Ebola di negara itu dari rumah sakit hari Senin dan mulai menghitung mundur 42 hari untuk dinyatakan bebas dari virus tersebut. Adama Sankoh meninggalkan pusat perawatan Ebola di pinggiran kota Makeni setelah menerima hasil negatif dalam tes kedua guna melacak keberadaan virus itu. Staf medis merayakan itu dalam upacara yang dihadiri Presiden Ernest Bai Koroma. Penembak di bioskop Colorado akan dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dalam sidang 3 hari untuk menetapkan hukuman setelah ia mengakui pembunuhan tahun 2012 yang menewaskan 12 orang dan melukai 70 lainnya di bioskop di dekat Denver. Hakim Carlos Asamur Jr. secara resmi akan menghukum James Holmes seumur hidup atas 24 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 2 untuk masing-masing orang yang tewas.
Pendengar, selamat pagi, apa kabar? Kami akan menemani Anda pagi ini dengan serangkaian berita dan info menarik. Dari Studio 17 VOA di Washington DC, pembawa acara saya Puspita Sariwati, ditemani produser Erna Wiase dan operator Dave Magnus akan menyampaikan siaran pagi ini. Liputan dan laporan kami nanti diantaranya sebuah kelompok lobby Filipina di Amerika mulai menawarkan gagasan pembentukan zona pariwisata di tengah kawasan Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan.
China has 9, Philippines has 9, Malaysia has 5, Vietnam has 48, so I think to protect what they've got.
Selain itu, liputan dari dalam negeri nanti, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Seperti pelaku pelanggaran HAM harus dibawa ke pengadilan HAM, segera membentuk Komisi Pengungkapan Kebenaran dan adanya pemulihan hak korban.
Laporan ekonomi dan rubrik Bincang-Bincang VOA juga akan mengisi siaran kami pagi ini. Kini ikutilah dulu laporan ekonomi dan keuangan bersama Eva Masrieva.
Anda masih menyimak berita ekonomi dan keuangan dari VOA di Washington DC bersama saya Eva Masrieva. Pasar saham dan keuangan Asia anjlok tajam hari Senin menambah kerugian dan keprihatinan dunia atas arah pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan ekonomi dunia. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Ron Corbin, para analis mengatakan kerentanan pasar diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang dengan kerugian mencapai triliunan dolar dalam pasar saham global sejak Tiongkok mengurangi nilai mata uangnya. Pasar-pasar saham dunia anjlok hari Senin mulai dari pasar saham Asia hingga Eropa di tengah ketidakpastian tentang kekuatan ekonomi Tiongkok, negara terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Indeks komposit Shanghai turun lebih dari 9%, sementara indeks Topix Jepang mengalami penurunan terbesar dalam 5 hari berturut-turut sejak gempa bumi dan tsunami tahun 2011 lalu. Hang Seng Hong Kong juga turun 25% dibanding bulan April. Harga komoditas juga anjlok ditandai dengan harga minyak mentah jenis Brent yang turun menjadi $45 per barrel, sementara nilai beberapa mata uang juga melemah terhadap dolar Amerika. Anjloknya, harga-harga saham hari Senin menandai kerugian yang dialami pasar saham Asia Pasifik selama 7 hari berturut-turut, di mana penurunan hingga hampir 5% atau terburuk sejak tahun 2011. Pakar strategi nilai tukar bagi bank ANZ yang berkantor di Sydney, Daniel Bean, menyebut suasana pasar ini meresahkan.
I guess the question that people are starting to ask, and certainly I'm asking, is just how this gets stemmed.
Lebih dari 5 miliar dolar nilai saham dunia lenyap sejak Tiongkok mendevaluasi nilai yuan. Ekonom senior Asia pada perusahaan model Capital Markets yang berkantor di Singapura, Daniel Martin, mengatakan ekonomi Tiongkok sebenarnya jauh lebih stabil dari yang diperkirakan para investor.
The equity market slide, I mean, if it is a reflection of China's economy doing a lot worse than we had previously thought, then that's obviously a big issue for Asian economies because they are very reliant on China's economy.
Dalam perkembangan lainnya, analis pasar Asia mengatakan Bank Sentral Amerika mungkin akan menunggu hingga tahun depan untuk menaikkan tingkat suku bunga Amerika, mengingat iklim pasar yang tidak menentu saat ini. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Sebuah kelompok lobi Filipina di Amerika mulai menawarkan gagasan pembentukan zona pariwisata di tengah kawasan Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Dari Manila, wartawan VOA Simon Orendain melaporkan, disampaikan Tony Hotland.
Organisasi US Pinoys for Good Governance atau USP4GG mengusulkan pembentukan zona pariwisata di perairan tersebut yang diklaim baik seluruhnya maupun sebagian oleh Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Eric Lakicha dari organisasi itu mengatakan zona pariwisata adalah cara terbaik mengatasi klaim-klaim yang tumpang tindih itu di mana masing-masing pihak memiliki proyek pembangunan di sana.
Let's protect our interest. China has 9. Philippines has 9, Malaysia has 5, Vietnam has 48. So it's, I think to protect what they've got.
Ia mengatakan, mari lindungi semua kepentingan kita. Tiongkok punya 9 proyek, Filipina punya 9, Malaysia punya 5, Vietnam memiliki 48. Jadi saya pikir untuk melindungi kepemilikan mereka di sana, ini adalah solusi terbaik. Dengan solusi ini, mereka tidak terlalu dipusingkan lagi secara militer, sekaligus meningkatkan daya perekonomian mereka. Demikian kata Lakicha. Saat ini, setidaknya 3 pihak yaitu Malaysia, Vietnam, dan Tiongkok mengoperasikan daerah tujuan wisata di Kepulauan Spratly dan pulau-pulau lain yang juga disengketakan di Laut Cina Selatan. Lakicha mengatakan gagasan tersebut muncul seusai bertemu Eugenio Bito Onon, wali kota sejumlah pulau yang dikuasai Filipina di Spratly. Bagi orang Filipina, kepulauan itu disebut dengan Kalayan. Bito Onon hari Minggu mengatakan kepada wartawan di Manila, ia sudah lama memiliki gagasan pariwisata demi perdamaian ini.
But in my capacity as a local government, as municipality of Calayan, that would take a long time for me to prepare to be able to really reach a level of convenience where we can bring tourists there.
Tetapi, kata Bito Onon, dalam kapasitas saya sebagai pemerintah lokal, akan butuh waktu lama untuk menyiapkan diri sebelum kami bisa nyaman menyambut turis di sana. Hal itu juga akan sulit tanpa kebijakan di tingkat nasional, kata Bito Onon. Lucky Chan mengatakan, skenario yang ideal adalah Senat Filipina mengesahkan resolusi yang didukung Presiden, sehingga Filipina bisa mengajukan gagasan itu kepada Tiongkok dan ke 10 negara anggota ASEAN. Kata Bito Onon, ia membayangkan rute turis dari Pulau Utama Titu ke dua pulau yang lebih kecil di dekatnya dan juga dikuasai Filipina. Lanjutnya, sebuah tempat peristirahatan bisa dibangun di Titu bagi para turis dari pulau-pulau lain di perairan itu jika terjadi cuaca buruk.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, ribuan tempat tinggal di Bangkok termasuk losmen-losmen yang sering dipakai oleh orang asing digeledah guna mencari petunjuk sehubungan pemboman sebuah kuil populer seminggu yang lalu. Koresponden VOA Steve Herman melaporkan tentang penyelidikan terhadap ledakan yang menewaskan paling sedikit 20 orang dan mencederai lebih dari 100. Laporan selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Polisi mengatakan mereka perlu memeriksa dan melakukan pencarian di lebih 1000 lokasi di Bangkok sebagai bagian dari operasi untuk mencari pembom dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas ledakan mematikan pada Senin di Kuil Erawan. Pejabat pemerintah tadinya menolak tawaran pakar internasional untuk membantu penyelidikan dari apa yang mereka sebut sebagai pemboman terburuk di Bangkok. Polisi sekarang mengatakan mereka tidak punya peralatan canggih dan kerjasama dengan negara asing akan disambut gembira.
Teknologi semai-mai ini, kau nam lebok biometrik, kau macai biometrik kau perkop duai.
Komandan Polisi Nasional Jenderal Somyot Humpunmuang memberitahu reporter negara-negara lain mempergunakan sistem biometrik yang terdiri dari sidik jari, pengenalan wajah, dan selaput pelangi, hal-hal yang tidak dimiliki oleh Thailand. Jenderal Polisi itu juga mengatakan mengusahakan identifikasi yang lebih baik dari tersangka juga terhambat akibat kamera televisi sirkuit tertutup atau CCTV di sepanjang jalur pelarian pembom itu di pusat Bangkok sedang rusak. Penguasa selama ini memberi keterangan yang bertentangan satu sama lain tentang keberadaan tersangka utama di Thailand. Tidak ada organisasi yang mengaku bertanggung jawab atas pemboman di lokasi keagamaan itu yang populer untuk turis Asia. Sejak serangan itu, 3 orang ditangkap, 2 warga negara Thailand karena menyebarkan desas-desus di media sosial dan seorang fotografer dari Hong Kong yang berusaha menyelundupkan pelindung tubuh dan sebuah topi baja dalam penerbangan pulang dari Bangkok setelah meliput pasca ledakan itu. The Voice of America, VOA.
Kalau Anda penggemar The Beatles, pasti Anda mengenal John Lennon yang tewas ditembak oleh Mark David Chapman. Nah, tanggal 24 Agustus 1981 merupakan hari divonisnya Chapman karena membunuh John Lennon, pendiri grup band itu. Chapman divonis hukuman penjara 20 tahun. Waktu itu, John Lennon berusia 40 tahun dan pada bulan Desember 1980, sewaktu dia keluar dari gedung apartemennya di New York, ia ditembak. Anehnya, si penembak Mary Chapman adalah penggemar The Beatles. Semula karena Chapman dinyatakan sakit jiwa, maka ia tidak dihukum. Tetapi kemudian pernyataan itu dicabut dan Chapman tetap divonis hukuman penjara. Setelah 11 tahun berperang melawan Spanyol, Meksiko memperoleh kemerdekaan. Pada tanggal 24 Agustus 1821, Raja Muda Spanyol Juan de O'Donoju menandatangani Pakta Cordoba yang menyatakan Meksiko merdeka secara undang-undang monarki. Pada tanggal 24 Agustus 1979, Gunung Vesuvius di Pompeii, Italia mulai meletus dan berlangsung selama 25 jam menghancurkan seluruh kota itu. Pompeii yang terletak sekitar 150 km di selatan Roma itu dibangun tahun 600 sebelum Masehi. Tak seorang pun mengetahui bahwa Gunung Vesuvius adalah gunung berapi. Bahkan sampai ketika terjadi gempa bumi pada bulan Februari tahun 1963. Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS mengingatkan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara benar dan tidak berhenti pada permintaan maaf Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kejaksaan Agung menyebut Presiden Joko Widodo sebagai wakil negara akan meminta maaf terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KONTRAS, Kris Biantoro, kepada VOA Senin mengatakan, lembaganya mengapresiasi langkah pemerintah yang akan meminta maaf terhadap para korban, keluarga korban, dan juga masyarakat Indonesia atas peristiwa terjadinya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah tidak berhenti sampai permintaan maaf saja, karena permintaan maaf merupakan bentuk pengakuan dari negara atas terjadinya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemerintah lanjutnya harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara tuntas, di mana selain melakukan permintaan maaf, ada lagi langkah selanjutnya yang harus dilakukan, seperti pelaku pelanggaran HAM harus dibawa ke pengadilan HAM, segera membentuk komisi pengungkapan kebenaran dan adanya pemulihan hak korban. Di negara manapun, orang-orang yang diduga sangat bertanggung jawab pada kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, lanjut Kris Biantoro, tidak ada yang diberikan amnesti atau pengampunan begitu saja. Menurutnya harus ada alasan yang sangat kuat apa yang menyebabkan mereka semua diampuni.
Sebelum rekonsiliasi itu ada tahapannya, ada public hearing, kebenarannya diungkap ya. Harus ditanya siapa yang memerintahkan pembunuhan, pembantaian warga Talang Sari 89. Harus diungkap ke publik pada waktu itu dan remnya Hendro Priyono. Pengungkapan kebenaran itu didengar dari dua belah pihak, baik dari korbannya dan pelakunya.
Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui mekanisme non-yudisial yang nanti muaranya rekonsiliasi. Kris Biantoro menambahkan jika tahapan-tahapan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dilakukan secara baik dan tuntas, maka tidak sah karena itu tidak bisa dianggap selesai. Hasil rekonsiliasi tidak akan diterima oleh pihak internasional dan juga PBB maupun korban.
Kita tidak akan pernah mendengar misalkan Indonesia seperti Afrika Selatan, seperti Argentina, seperti Chile, yang prosesnya sekarang selesai semua. Karena cara menyelesaikannya nggak seperti ini.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Tribagus Spontana mengatakan dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimungkinkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat itu melalui rekonsiliasi sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Pemerintah memilih menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui non-yudisial karena menurut Tony sangat sulit mencari alat bukti atas kasus-kasus tersebut.
Penanganan perkara itu dari Komnas HAM, kita menganggap itu belum cukup alat buktinya untuk ditingkatkan ke penuntutan. Dinaikkan penyidikan pun juga secara teknis pembuktian sulit.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Indonesia dan Amerika bisa saling belajar tentang bagaimana menerapkan pedoman penyiaran yang tepat di tengah berkembang pesatnya media. Hal ini disampaikan Rahmat Saleh, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia yang sepanjang Agustus hingga September berkunjung ke Amerika atas undangan Departemen Luar Negeri. Selengkapnya simaklah bincang-bincangnya bersama Eva Masrieva.
Pak Rahmat Saleh, bisa diceritakan sebetulnya ke Amerika ini dalam rangka tugas apa nih KPI, Komisi Penyiaran Indonesia?
Sebenarnya saya ikutin program dari State Department, nama programnya itu IPLP, International Visitor Leadership Program. Dan kebetulan saya mewakili dari Komisi Penyiaran Indonesia. Secara umum kebanyakan peserta inilah backgroundnya para jurnalis. Tapi saya karena mungkin dilihat pekerjaannya juga bersentuhan dengan pekerjaan-pekerjaan jurnalis yang mungkin dipertimbangkan sebagai salah satu peserta yang untuk diundang ke Amerika gitu.
Yang dibicarakan apa aja Pak? Termasuk soal aturan-aturan penyiaran yang kita punya kayak P3SPS itu?
Iya, kemarin kebetulan salah satu agenda kunjungan itu kita berkunjung ke FCC dan kita juga membahas tentang bagaimana regulasi di Amerika mengatur tentang dunia penyiaran. Tetapi saya juga mendapatkan informasi yang ternyata sangat berbeda dengan apa yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita memang lebih banyak concern kepada aturan dari sisi konten, which is sebenarnya kita sudah punya P3SPS, namun dalam prakteknya juga tidak terlalu bagus, artinya dari sisi law enforcement-nya belum terlalu bagus. Nah, sementara kalau di US, yang saya lihat dari FCC, mereka tidak terlalu mengatur sampai ke detail seperti itu. Tapi kalau memang ada komplain dari dari publik, mereka akan menindaklanjutinya.
Jadi menurut Bapak mana yang lebih baik? Kita punya rule tegas seperti yang selama ini disiapkan oleh KPI, terus itu yang menjadi apa ya garda untuk penyiaran, atau seperti di Amerika, dibebaskan, tapi kalau ada komplain mereka langsung tindak tegas?
Ya, kalau kita melihat pada kondisi Indonesia, sebenarnya kita masih harus punya aturan yang lebih tegas gitu ya. Cuman saya pikir apa yang sudah ada di KPI itu sudah sangat bagus. Hanya saja persoalannya adalah pada penegakan hukumnya. Sementara ini kan harus kita akui bahwa apa yang diatur dalam P3SPS itu menjadi sangat lemah ketika sanksi yang diperlakukan itu ya hanya sebatas pada teguran ataupun paling berat ya penghentian sementara. Artinya pemerintah melalui lembaga yang independen seperti ya harusnya punya kewenangan yang lebih besar untuk mendefinisikan apa yang sebaiknya dibutuhkan untuk publik.
Betul. Pak Rahmat, saya melihat ada satu fenomena yang menarik juga. Ini KPI punya garda atau aturan-aturan lewat P3SPS itu yang amat sangat kenceng kita sebutnya. Tapi sebenarnya Pemda-Pemda atau TV-TV lokal malah lebih longgar, lebih leluasa untuk bersikap. Saya mau kasih contoh gini misalnya. Beberapa bulan lalu bisa saya ke Indonesia, terus saya lihat ada tersangka perkosaan atau pelecehan anak, itu dia konferensi pers, tapi wajahnya ditutupi gitu. Sementara kalau di Amerika, kalau orang udah konferensi pers, dia berarti kan bisa diliput oleh media ya. Itu katanya, ketika saya tanya ke TV, katanya memang aturan dari KPI-nya begitu, jadi wajahnya ditutupin. Tapi apa enggak perancu gitu Pak?
Enggak, dasar pertimbangannya kan antara Amerika dengan Indonesia tapi sangat berbeda. Kalau Amerika kan memang mengacunya kepada freedom of the press-nya itu. Artinya kebebasan memang menjadi fondasi yang paling utama gitu. Sementara kalau di kita Indonesia kan kita masih berpikir bahwa perlu apa semacam perlindungan terhadap korban ataupun juga maupun itu dari sisi pelakunya sejauh itu belum bisa terbukti di pengadilan, ya tentu harus ada proteksi juga bagi dia.
Meskipun
kan
konversi pers ya?
Ya, karena memang di aturan P3SPS memang memperlakukan seperti itu.
Jadi lucu juga kalau lihat TV orang apa konversi pers tapi wajahnya hitam-hitam semua gitu. Ini sebenarnya meniat apa enggak sih konversi pers gitu loh Pak?
Iya, memang. Memang saya pikir juga saya sepakat bahwa P3SPS itu kan masih jauh dari sempurna dan itu harus direvisi dalam berbagai banyak hal gitu. Karena banyak sekali juga pasal-pasal yang sebenarnya masih multitafsir, yang masih membuat tidak hanya dari KPI, tetapi juga mungkin teman-teman di media juga masih bingung untuk mendefinisikan bagaimana seharusnya menegakkan aturan yang ada di KPI itu sendiri. The Voice of America.
Pendengar, penelitian terbaru yang dilakukan Universitas California Davis mendapati bahwa pusat-pusat trauma di rumah sakit universitas memberikan pengalaman terbaik bagi ahli bedah militer yang suatu saat kelak akan bekerja di medan tempur. Angkatan Laut Amerika kini melatih beberapa kelompok yang mencakup staf medis mereka di bangsal darurat tersibuk di Amerika. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles, disampaikan Eva Masrieva dalam rubrik Amerika Kini.
Pendengar, inilah suasana di bangsal darurat di pusat medis Universitas Southern California di distrik Los Angeles. Ini adalah pusat trauma tingkat 1 untuk menangani cedera gawat. Pusat medis ini juga menjadi pusat latihan trauma Angkatan Laut Amerika, di mana perawat Jessica Naranjo mengikuti pelatihan intensif selama 21 hari sebelum ia dikirim ke medan tempur.
It's like the shock and awe of medicine. So you see a mannequin that has a large blast wound, you know it's a piece of plastic.
Ini adalah latihan praktek yang luar biasa. Ada boneka dengan luka ledakan yang parah. Kita tahu bahwa ini hanya boneka plastik. Tapi dalam keadaan yang sesungguhnya, kita bisa melihat orang di ruang gawat darurat itu dengan luka tembak dan isi perutnya keluar.
Mulai dari kasus penembakan dan penikaman hingga kecelakaan mobil, ada sekitar 20 luka serius di ruang gawat darurat ini setiap hari. Letnan Kolonel David Donahue, pakar bedah Angkatan Laut Amerika, mengatakan, di bangsal trauma, kita hanya punya waktu beberapa menit untuk bertindak.
Kita harus mampu bertindak hanya dengan pemberitahuan sesaat tanpa persiapan, tanpa tahu apa yang akan dihadapi.
Keahlian itu sangat berharga bagi para pakar bedah dan perawat tentara di rumah sakit. Perawat Alex Bransdorf mengatakan pelatihan itu membuatnya siap menghadapi berbagai situasi.
You have to be able to think and react. You a lot of times if you have a patient who's has a stab wound to the abdomen, you have to think, are they bleeding? Do you have to get them to the OR? What do you need to do?
Kita harus mampu berpikir dan bertindak cepat dalam banyak hal. Kita menemui pasien luka tusuk di bagian perut dan kita berpikir apakah mereka mengalami pendarahan. Haruskah segera dibawa ke kamar operasi, apa yang harus dilakukan?
Pusat Latihan Trauma Angkatan Laut Amerika didirikan tahun 2002. Tetapi gagasan itu muncul berdasarkan data tentang bagaimana merawat tentara yang luka-luka dalam Perang Teluk Persia tahun 1991. Demikian ujar Jeff Fricks, dokter gawat darurat di pusat latihan trauma itu.
As a military as a whole, we didn't do a great job of providing effective trauma care efficiently.
Secara keseluruhan sebagai militer, kita belum melakukan pekerjaan maksimal dalam menyediakan layanan trauma efektif dengan sumber daya yang terbatas.
Fricks menambahkan, supaya lebih efektif ketika di medan tempur, staf medis militer harus memiliki pengalaman menangani trauma lebih banyak sebelum dikirim ke zona konflik.
In peacetime operations, you don't have that exposure to the trauma medicine that's required.
Dalam operasi-operasi pada masa damai, kita tidak melihat cara-cara penanganan trauma yang dibutuhkan.
Tapi hanya ada 3 pusat latihan seperti ini untuk militer Amerika. Banyak orang di komunitas medis militer ingin bermitra dengan lebih banyak pusat-pusat trauma tingkat pertama yang ada di universitas-universitas.
It decreases that adrenaline response and allows us to keep a cooler, calmer head inside the actual trauma environment.
Ini akan mengurangi ketegangan dan membuat kita lebih tenang ketika berada dalam lingkungan trauma yang sesungguhnya.
Keahlian inilah yang diharapkan Naranjo akan digunakannya ketika tiba di Afghanistan nanti.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, selain Anda menikmati acara langsung kami, baik acara atau siaran pagi maupun petang dari VOA Washington, Anda juga dapat menikmatinya melalui ratusan radio-radio afiliasi kami di kota Anda. Demikian juga kami juga mempunyai situs yaitu di www.voaindonesia.com dan dari sana Anda dapat klik saja radio maupun TV acara-acara kami setiap hari. Dan juga Anda dapat mengikuti acara kami melalui telepon genggam Anda dengan gratis. Sekali lagi, kunjungi saja situs kami di www.voaindonesia.com. Selamat mencoba.